valsts prezidenta vēlēšanas. Kurš saimniekos Rīgas pilī? Mārtiņš Bondars.
Kandidāta politiskā karjera.
43 gadus vecais Mārtiņš Bondars savus pirmos soļus lielajā politikā spēra vēl pagājušā gadsimta izskaņā. 1998. gada nogalē viņš kļuva par Latvijas ceļu pārstāvošā ministru prezidenta Viļa Krištopana biroja vadītāju. Krištopana valdība noturējās vien līdz nākamā gada vasarai. Pēc Krištopana demisijas Bondars kļuva par valsts prezidenta amatā nu pat ievēlētās Vairas Vīķes Freibergas kancelejas vadītāju. Darbu valsts prezidenta kancelejā Bondars uz īsu brīdi atstāja 2001. Gadā, kad bija nolēmis izmēģināt savus spēkus pašvaldību vēlēšanās Rīgā. Lai arī Bondara pārstāvētais toreizajā Rīgas mēra Andra Ārgaļa saraksts Tēvzemē un brīvībai LNNK vēlēšanās guva labas panākumus, Bondars domē ievēlēts netika. Pēc neilga pārtraukuma viņš atsāka vadīt valsts prezidenta kanceleju, kur strādāja līdz pat 2006. Gada vasarai. 2007. Gadā pēc Aigara Kalvīša valdības demisijas tolaik bezpartejiskais Bondars tik minēts kā iespējams kandidāts uz ministru prezidenta amatu, taču pats noliedz, ka būtu uzrunāts uzņemties valdības vadītāja amatu. 2013. Gada sākumā Bondars apsvēra iespēju kandidēt Rīgas domes vēlēšanās no eksprezidenta Valda Zatlera izveidotās Reformu partijas saraksta, taču pēc sarunām ar Reformu partiju šo piedāvājumu noraidīja. Pērn Bondars pievienojās Latvijas reģiona apvienībai sākotnēji kļūstot par šī politiskā spēka kandidātu Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet pēc tam par ministru prezidenta amata kandidātu 12. Saimes vēlēšanās. 2014. Gada oktobrī Bondars no Latvijas reģiona apvienības tika ievēlēts 12. Saimā.
Kandidāta piedāvājums.
Nākamajos 4 gados valsts prezidenta galvenajai prioritātei jābūt Latvijas nacionālajai drošībai, ko prezidentam jāstiprina gan pildot Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieka un Nacionālās drošības padomes priekšsēdētāja amatpienākumus, gan pārstāvot valsti starptautiski. Latvijas radio jautā kandidātam Mārtiņam Bondaram.
Vai valsts prezidentam jādod lielāka vara?
Prezidenta pilnvars ir patreizējās pilnvars viss kopumā gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā pietiekošas.
Kādas būtu jūsu kā valsts prezidenta prioritātes ārpolitikā?
Pamat prioritāte nākošajos 4 gados būs saistīta ar nacionālo drošību, un ārpolitika ir viens būtisks stūrakmenis tieši šajā darbībā, lai Latvija spētu dabūt tādu drošības līmeni, ka ne mūsu cilvēkiem, sabiedrībai, uzņēmiem nebūtu jāuztraucās par to, ka mums kāds varētu pat mēģināt kaut ko nodarīt slikti.
Kā saliedēt mūsu sabiedrību?
Mums, kad mēs runājam par sabiedrības saliedētību Latvijā, mēs parasti iedomājamies krievus un latviešus. Bet tādā ceļojot, nu, ja apbraukājot Latviju, tā krievu latviešu jautājums pēc būtības ikdienā nemaz nepastāv. Pārsvarā tas pastāv uz 9. maiju, 16. mārtu un dažiem tādiem atslēgas datumiem, kur mēs jūtam, ka mums ir doma dažādības par vēsturi. Nevis par patreizējo dzīvi Latvijā. Sabiedrības saliedētības problēma vairāk ikdienišķā līmenī atspoguļojās jautājumos, kas saistīts ir ar zināšanu un spēju, esamību vai neesamību. Un šeit es runāju, vai nu cilvēkam ir tādas zināšanas un spējas, kuras viņš var pārdot globālajā vai reģionālajā tirgu vai nav. Un tur mums rodās liela nevienlīdzība, un tur arī tās saliedētības problēmas ikdienišķā līmenī ir daudz asāks un krasāks nekā etniskajā jautājumā.
Kas pieder kandidātam?
Saskaņā ar Bondara sniegto informāciju, viņam kopīpašumā pieder zeme un būve Salacgrīvas novada Ainažos. Bondara valdījumā ir 2010. Gadā ražota automašīna Mercedes-Benz. Bondars izsniedz aizdevumus 42 686 eiro un 12 000 ASV dolāru apmērā. Viņam pieder Latvijas gāzes akcijas, kā arī kapitāla daļas divās plašāk nepazīstamās SIA – PBK un Harijs Bondars.
Kandidāta, izvirzītāji un atbalstītāji.
Bondaru valsts prezidenta amatam izvirzījuši 6 Saeimas deputāti – Dainis Liepiņš, Nelija Kleinberga, Jānis Ruks, Juris Viļums, Artus Skaimiņš un Mārtiņš Šits. Viņi visi darbojas Bondaru pārstāvētās Latvijas reģiona apvienības Saeimas frakcijā. Visticamāk, valsts prezidenta vēlēšanās Bondars var rēķināties tikai ar 7 deputātu balsīm, jo Liepiņš Saeimas sēdēs nevar piedalīties. Līdz šajā pašā laikā prezidenta amata kandidāta Sergeja Dolgopolova vizītkarte. Bet visu prezidenta amata kandidātu profilus lasi LSM LV.